шоци за пратениците, повторно ја брануваат јавноста. За поминати 300 километри, на претениците им се плаќа 90 литри гориво, што е околу 90 евра. Еден пратеник месечно може да наплати по 2500 евра за патни трошоци. Се предлага да им се дадат државни станови на користење, но упатените подсетуваат дека во 90-тите години дел од пратениците по завршувањето на мандатот одбивале да ги напуштат државните станови. Во продолжение, Срген Стојанчов.
Пратениците може бесплатно да се возат во воз или во автобус, но такво нешто очигледно не им паѓа на памет. Се чини дека повеќе им одговара на работа да одат со собствен автомобил и за тоа да наплаќаат илјадници евра. Огромните суми кои народните избраници ги наплаќаат за патни трошоци повторно ја брануваат јавноста. Телевизијата 24 Вести објави дека само во првите три месеци од годинава пратениците што не живеат во Скопје наплатиле 74.000 евра за патни трошоци. Деветмина пратеници и од ВМРО-ДПМН и од СДСМ за тие три месеци зеле по 2,5 до 3.000 евра за патни трошоци, а само во април наплатиле по над 100.000 денари. Според законот, на пратениците што не се од Скопје им следува надомест во висина на цената на 3 литри гориво за секои поминати 10 километри. Например, ако до работното место и назад пратеникот треба да помине 300 километри, за патни трошоци ќе земе пари во вредност од 90 литри гориво што го троши неговиот автомобил, што е околу 90 евра. Со оглед на тоа што месечно има околу 25 работни дена, пратениците може да инкасираат околу 2.500 евра само за патни трошоци покрај платата, со кои пари може да се купи половен автомобил. Поранешниот председател на Собранието Тито Петковски вели дека најголем проблем се злоупотребите на патните трошоци, односно дека дел од пратениците воопшто не патуваат, туку само носат сметки од патарина за да може да си ги наплатат трошоците. Тој подсетува дека во 90-тите години од минатиот век пратениците од внатрешноста добивале службени станови, но се направил проблем кога дел од нив не сакале да ги напуштат становите по завршувањето на мандатот. Сепак смета дека тоа сега може да профункционира.
Малку сме и цивилизацијски позрели сега во овие усе да кажуваат од имат нека пратеници зато што неговата партија на власт нема да го напушти сам. Тоа треба и разумно се почитува законот, ако некој од нас сака да напушти, ќе се имате да изселен. Како се научи на ред, ако не го почитуваме законот?
Професор Темелко Ристески пак вели дека се потребни законски измени, но повеќе треба да се работи на свеста на државните функционери.
Ако нема морал, ако нема внатрешна контрола, ако нема само контрола, законот може да биде совршен, викам пак, ќе се настојува да се заобиколи тој закон.
Владеачкото мнозинство предлага неколку алтернативи за замена на патните трошоци. Едната е подобра регулација на сегашниот начин на исплата на патните трошоци, за да нема злоупотреби.